Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 27-nji maýy hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamızda ene atalar gullukdaky hassa gullarynyň dadyna öýerleri ýetişmeli. Aşgabatda ajaýyp konsert boldy. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ankara kaziyeti geçen yılda koronavirus filan aradan çıkan Türkiye'nin Aşgabatdaky elçixanasynyň din meseleleri boyunca geňeşçisi Kemal Uçkun'un ayalı Guzide Uçkun'un kompensasiya şikayetini kabul etdi. Sözcü Türk neşrinin habarına göre Guzide Uçkun adamsı Kemal Uçkun'un ölümü bilen bağlı Türkiye'nin Sağlık Ministerliğini, Daşary İşler Ministerliğini ve Dini İşler Müdürlüğünü gelensizlik taýyplaýar ve munun öwüdine 1 milyon liralık kompensasiya talap edýär. 57 yaşlı Kemal Uçkun 2020 yılın iyununa Aşgabatda koronavirus bilen aradan çıktı. Türkmen Lukmanları Türk diplomatının ölümüne pneumoniya sebäpli yürek yetmezçiligi diagnozunu koydu. Türkmen häkimetleri yurtta koronavirusu yaşırmakta tanqid edilýär. Diplomatın ayalı adamsının ölümü bilen bağlı Türk häkimetlerini gelensizlikte aýyplaýar. Türkmen buwatyna görä Kemal Uçkun 2020 ýylyň 27-nji iýununy ýokary beden gyzgynlygy üsküle ukwe dem gysma sebäpli Aşgabatda bir keselhananyň tiz kömek bölümine ýüz tutdy. Uçkuna pneumoniya diagnozu goýuldy we Aşgabatyň kardiologiýa merkezine bejeri berildi. Bu aralykda diplomatyň aýaly adamsynyň analizlerini aýyry başga 3 türk keselhanasyna görkezdi. Türk lukmanlary Kemal Uçkuna COVID-19 diagnozyny goýdylar we Aşgabatda oňa näme dogry bejeri berilýändigini aýtdylar. Hemde diplomatyň gysgaly Türkiýäge getirilmeginiň zerurdygyny aýtdy. 4-nji ýylda diplomat öýüniň Türkmenistandan evakuasiýa edilmegini sorap Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasyna ýüz tutupdyr. Ýöne türk medpuwatyna görä türkmen häkimetleri uçkuny getirmek üçin goýberilen türk uçurunyň Aşgabatda gonmagyna ruhsat bermändir. Belarus opozisiýasy awtoritar lider Aleksandr Lukashenka garşy aktiw protestleriň täze tapgyryna taýýarlyk görýändigini aýdýar. Lukashenka raýat uçurunyň ugrunyň üýtgedilmegi we uçur ýolugçy bolan dissident jurnalistiň tutuk edilmegi boýunça täze halkara basyşlar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya geçen ýyl geçirilen dawaly prezident saýlawlarynyň ýygyany opozisiýa liderleri tarapyndan döredilen utguşdyryjy geňeş hemde beýleki demokratiýaçy toparlar 26-njy maýda birlikde beýanat ýaýyrdy. Olar öz beren beýanatyny bir kanun rejimiň biperwai hereketleri sebäpli dünýä kartasyny Belarusyň gara tegmile öwrülmegini seljermekde özlerinin birleşýänliklerini mälim etdiler. Beýanat rejimiň ozal görülbeşdirmedik derejede bütünle ýüzgeleşmegiň botagasyny dogunyp otady. Munun başga garaşara zat ýok. Biz bu terrory düýbünden durulmaly diýip beýanat aýdýar. Bu beýanat Belarusyň Ýewropa Birleşigine agza Gresiýa bilen Litwanyň arasynda gatnaýan Ryanair uçuşyny paýtagt Minskä gonmagy mejbur etmeginden hemde Jurnalist we opozisiýa aktivisti Roman Protasevich we onuň gyz dostuny tutuk etmeginden 3 gün soň berildi. Belarusyň bu hereketleri halkara ýazgarmalara sebäp boldy. Günbatar liderleri Protasevichiň we Sofia Sapeganyň boşadylmagyny talap edýär. Ýewropa Birleşigi barha ýüzgeleşýän günnogor Ýewropa ýurdu bilen howa ara gatnaşygyny kesýär. Geçen ýyl dawaly Dağlyk Garabag sewtiniň üstüne Trump sewşden soňky dartgynlygyň arasyna 25-nji maýda Azerbaýjan güýçleri bilen Ferhetde bolan atyşykda bir ermeni eskeri öldürüldü deyip Ermenistan'ın korunmak ministerliği aydiyar. Ministerlik Ermenistan'ın Gegar Kunik etrafının Verin, Şorca, Ferhet postunlu olan çakmışlıktan son hedirki vaatta yağdayın asuda olan onu aytti. Bu sevit sevuşta Azerbaycan tarafından izin alınan sevit bilen Ferhetleşer. Kırgız hakimiyetleri Tacikistan'ın uçur bilen Kırgızistan'ın baş huva menziline varan onlarca Tacik rayiyetinin yurda girmeni ruhsat vermedi. Bu vaka geçen ay davalı Ferhet'te sonku 30 yılın içinde olan İngerbet sevuşlardan son iki yurdun arasındaki katna ýaşykları yaramanlaşdyryp biler. Täzewistanyň Somon Air kompaniýasynyň uçury bortuna Bişkekiň Manas aeroportuna Kyrgyz Ferhet gullugy tarapyndan Kyrgyzstana girmegine ruhsat berilmedik. 177 täjik raýaty bilen 26-njy maýda Irdin ýygyna täjik paýtagy Duşanbe dolany. Bu gadagynlygy Täzewistan raýatlary üçin Kyrgyz Ferhetiniň wagtlygyň ýapylmagy sebäp bolupdyr. Täzewistanyň Daşary işler ministrliginiň medpuwat gullugy Duşanbe Bişkek gatnaşygynyň kabul edilmejekdigi barada Kyrgyzstanyň özlerini öňünden habar berdi. Mennin Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Rusiýanyň dürli şäherlerinden Kyrgyzstana baran ýa-da tranzit geçýän 100 töwereg täzik raýat häzirki wagtda Bişkek howa menziliniň tranzit zoglugyna galýar. Apreliň aýagyna Täzikistan bilen Kyrgyzstanyň arasynda bolan ferhet çakmuşlyklaryna iki ýurdun ferhet goşunlary birek-birege odaşdy. Munyň netijesinde onlar çadam öldi. Onlar